Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgales redzējis klausētoju jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Lauri Sondore. Ukrainas orlītu ministrs Dmitro Kuleba intervijā ziņu aģentūrai AFP atklājis, ka Kijeva vairokam rītmu valstim sniegus garantējis, ka Ukrainas armija neizmantos sabiedrotu dūtūs īroķus Krīvējas teritorijā. Ja mūsu partneri lūdz mūsim dūt garantēju, ka itaic īroķis tiks izmantots tikai Ukrainas teritorijā, mēs dūdam itū garantēju itū īvārojam. Jā, ir bijuši vairoki gadījumi, kad mēs devam itādus sūļojumus itūs pildījumu. Trešdien intervijā AFP atzina Kuleba. Ukrainas orlītu ministrs arī apgalvo, ka rītmi sabiedrotī nespiež Ukrainu paotrinot pretuzbrukumu un uztiprinotajām Krīvējas pozīcijām. Mēs to nejūtam, sacīja Kuleba, atzīstot, ka publiskajā telpā skaļoki palīk komentātoju ekspertu balsi, kas apspriež Ukrainas panākumus frontēs valsts austrumos un dienvidos. Kuleba arī pauda pūrlīcēbu, ka Ukrainas bruņotīs spēki atbrīvojas visu Krīvējas okupāto teritoriju, neatkarīgi no to, cik daudz laika tas prasīs. Izdasacie, ka tāda ir Ukrainas tautas vēlme. Baltijas valstu ministru prezidenti parakstējuši vienošanos par dasavienošanos G7 valstu deklarācijai par atbalstu Ukrainai. Līdzina premjera Krišjāņa Kariņa ieraksts sociālajos tīklos. Kariņš noroda, ka deklarācijā skaidri sacēts, ka mēs palīdzēsim Ukrainai uzvarēt itamā karā, atbalstīsim tos ekonomisko stabilitāti un atjaunošanu, noturēbu, reformas un eiroatlantiskos centiņus. Jā ziņots, ka Baldē postētajā augustā atbalstīja Latvijas dasavienošanos G7 valstu vadētoju kopējai deklarācijai par ilgtermiņa atbalstu Ukrainai. Vācijā Vātrajas piecēgas Leitavas vairokos valsts daļos izraisaušas plūdus i Frankfurtas lidostā vajadzēs atceļ 10 avioreisu. Tā vakar paziņojušas varas īstodis. Vātra trešdien virzījos pori Vācijas dienvidrītumiem, izraisot piecēgas Leitavas i vairākai 25 tūkstoši zibiņu spierīņu stundas laikā. Frankfurtas lidostā, kas ir lēloko un uzlūgotoko, Vācijā paziņo, ka trešdienis vakarā iz skreceļa saļējas cīš lēls daudzums jūdiņa. Vairāk nekā 2 stundām pārtrauktu reisi. Lidostas tēmekļa vītnē bija norodēts, ka atcelti apmēram 90 reisi, bet 23 reisi, kas devās iz Frankfurti, tika novirzētīs citam lidostam. Šodien situācija atkal ir stabilizējusies. Pēc uzbrukumiem kristīšu baznēcam iz ātuma Pakistānas Pendžābas provincijā policija aizturējusi 129 musulmaņus. Tā vakar paziņojušas amatpersonas. Pēc apsūdzībām kādai kristīšu saimē par korāna zaimošanu Džaranvalā Pendžābas rajonā trešdien cīrs sirdēgu cilvēku bors nodedzino vīnu baznēcu ir vēl 4 divnamus izdemulē. Aizdedzinoties cibūjotis arī vairāk nekā 20 kristīšu sātes. Rajonā dzēvējušī kristīši steigā pameta savu sātes, ir tikai vakar bokarā palānam atsagrīzās savos dzēvis vītos. Neviens cilvēks uzbrukumos nav cīts. Ukrainas armija vakar no reita nutrīkus divējus Krīvējas helikopterus K-52, paziņojušas militāra personas. Ukrainas bruņoto spāku 47. Atsevišķos mehanizētos brigādes Magura karavēri Pirobotines nutrīkuši Krīvējas helikopteru K-52. Brigādes preses dienests paziņo, ka helikopters nutrīkts ap 7:45 vītējo ir Latvijas laika. Vācijā drupē daudz sabiedrības atbalsts cīcerai legalizēt marihuānu, līdzinēja socioloģisko pietēmu firmas Jūgov aptauja. Nesaņu veiktajā aptaujā katrs jūtreiz balstīsēgais vēlētojas pozitīvai vērtāja marihuānas legalizāciju. 50% respondentu nūrodot, ka jī drīžok vai pilnībā atbalsta legalizāciju. Salīdzinot ar iepriekšēju aptauju, kas tika veikta maijā, atbalsts cīcerai legalizēt marihuānu ir drupē daudz. Paldiska klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.